Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο Νίκος Σαβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα, με αφορμή μια ημερίδα που θα διεξαχθεί το επόμενο Σάββατο στις 10 Φεβρουαρίου από τις 11 το πρωί στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων στην αίθουσα Αντώνη Τρίτσης, ακριβώς πίσω από τα προπήλαια δηλαδή, με θέμα νέο ελληνικός διαφωτισμός και αντικληρικαλισμός. Είπαμε λοιπόν να ασχοληθούμε αυτές τις δύο μέρες, χτες Σάββατο και σήμερα Κυριακή, με τον διαφωτισμό, με αυτόν τον μεγάλο άγνωστο που δεν ξέρει, ξέρουμε και δεν ξέρουμε τι ακριβώς ήταν ο διαφωτισμός. Έχουμε ακούσει τα καλύτερα και έχουμε ακούσει και τα χειρότερα. Ο Μητροπολίτης Πυραιός Σεραφείμ τον έχει αποκαλέσει πνευματική πανούκλα και σίγουρα είχε τους λόγους του για να κάνει κάτι τέτοιο. Θέλαμε λοιπόν σε αυτές τις δύο εκπομπές να ασχοληθούμε με τα πρόσωπα πίσω από τις ιδέες του διαφωτισμού, τόσο του ευρωπαϊκού όσο και του νέου ελληνικού, και αφού ασχοληθήκαμε αρχικά με τα καλά παιδιά του διαφωτισμού, δηλαδή τον David Hume, τον Jean-Jacques Rousseau, τον Denis Diderot, είπαμε να ασχοληθούμε στο τέλος της χτεσινής εκπομπής και στην αρχή της σημερινής και με το κακό παιδί του διαφωτισμού, με το μαύρο πρόβατο του διαφωτισμού, που δεν ήταν άλλος από τον Μαρκίσιο Ντεσάντ, τον διαβόητο που μας κληροδότησε και αυτή την λέξη, την τόσο τρομερή λέξη, το σαδισμό. Λοιπόν, παίρνοντας αφορμή από το βιβλίο του Ντόναλντ Τόμας με τίτλο «Η ζωή του θεϊκού» Μαρκίσιου Ντεσάντ, με μετάφραση της Δέσποινας Γαλινού και εικονογράφηση του Αχιλλέα Χριστίδη, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Γκοβόστη το 1995, είχαμε ανατρέξει στα πρώτα χρόνια και τις πρώτες φυλακίσεις με βασιλικά διατάγματα. Είμαστε στην εποχή των Βουρβώνων και με βασιλικά διατάγματα ανανεώνονται διαρκώς οι φυλακίσεις του Μαρκισίου Ντεσάντ. Είναι όλες αορίστου διάρκειας, δηλαδή όποτε αποφασίσει και αν αποφασίσει ο βασιλιάς να του απονείμει χάρη, χωρίς να ξέρει πότε θα απελευθερωθεί, και δημιουργώντας του ακριβώς μια τρομακτική ένταση, ψυχική ένταση, μια ψυχική αγωνία διαρκή που αντικατοπτρίζεται στο σκοτεινό του έργο και που με ένα φοβερό γύρισμα της τύχης, αναπάντεχο, δηλαδή αυτό που σου συμβαίνει, οι πιθανότητες είναι μία στις 100.000 ή μία στο εκατομμύριο να σου συμβεί, δηλαδή τι, να ξεσπάσει μια επανάσταση. Να ξεσπάσει μια επανάσταση, η Γαλλική Επανάσταση το 1789, η κατάληψη της Βαστήλης που έχει εκείνο τον καιρό μονάχα 8 κρατούμενους, αλλά που ένας από τους 8 είναι και ο Μαρκίσιος Ντεσάντ, απελευθερώνεται. Βεβαίως πάει αναφανδόν, παρόλο που είναι ευγενής, πάει κατευθείαν με τη μεριά της Επανάστασης, γίνεται όπως είπαμε γραφειοκράτης, αντιγραφέας πρακτικών, ημνητής του Μαρά, που ήταν ένας από τους πιο, όπως ξέρουμε πολύ καλά, ακραίους της Επανάστασης, ένας λιβελογράφος τότε που έγραφε στη Φωνή του Λαού, αν θυμάμαι καλά. Μια απίστευτη φυλάδα η οποία πραγματικά καταδίκαζε σε θάνατο όποιον έβαζε στο μάτι ο Μαρά, και έφτασε στο σημείο ο Μαρκίσιος, εκτός από ημνητής του Μαρά, να γίνει και λαϊκός δικαστής, δηλαδή αυτός που ήταν κρατούμενος να κρίνει τη ζωή, το θάνατο των άλλων. Αλλά αναπάντεχα και παράτολμα για την εποχή, ήταν επιηγής. Θα περίμενε κανείς ότι μετά από όσα είχε τραβήξει στις φυλακές και την ανασφάλεια που νιώθε διαρκώς με το να ανανεώνονται διαρκώς τα διατάγματα που με τον κρατούσαν φυλακισμένο, θα περίμενε κανείς να πάρει τη ρεβάνς. Δηλαδή δεν θα μπορούσε. Είναι το πρότυπο του ρεβανσισμού που σκέφτεσαι όταν σκέφτεσαι κιόλας γενικότερα την ιδιοσυγκρασία του Μαρκισίου Ντε Σάντ. Κι όμως όχι, όχι. Αυτός ο άνθρωπος ήταν επιοικής λαϊκός δικαστής σε μια εποχή που η επιοίκεια αφύπνιζε την καχυποψία. Σου λέει ευγενής, ευγενής και επιοικής προς τους ευγενείς. Κάτι τρέχει εδώ πέρα. Ήταν πολέμιος της ποινής του θανάτου, θα το πιστέψετε. Αυτός που στο έργο του μιλάει με χιλιάδες τρόπους, διαφορετικούς τρόπους βασανισμού και θανάτου των θυμάτων, ο ίδιος ήταν ενάντιος στην ποινή του θανάτου. Και θα προστατεύσει ακόμα και τα πεθερικά του, αυτή τη μοχθηρή πεθερά που είχε τη Μαρκισία Ντεμετρέικ, στην οποία οφείλονταν τα περισσότερα από τα δεινά που είχε τραβήξει μέχρι τότε, ακόμα και αυτή θα την προστατεύσει και μάλιστα θα πει σαρκαστικά ότι αυτή είναι η εκδίκηση που παίρνω. Ποια δηλαδή, να μην την καταδικάσω σε θάνατο. Αυτή είναι η εκδίκηση. Τη στιγμή που όλοι και κυρίως η ίδια η πεθερά περιμένει την καταδίκη σε θάνατο, όχι. Να ο σαδισμός. Είναι κατά το ανέκδοτο, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, αυτό το πολύ σύντομο και πολύ μοχθηρό ανέκδοτο που μιλάει ένας μαζοχιστής με ένα σαδιστή και ο μαζοχιστής λέει στο σαδιστή «χτύπαμε, χτύπαμε» και ο σαδιστής του απαντάει «όχι, όχι». Να λοιπόν που ο Μαρκίσιος Ντε Σάντ το έκανε και στην πραγματική του, στη ζωή του αυτό, με την πεθερά του. Όχι, δεν την καταδίκασε σε θάνατο, ενώ θα μπορούσε και δεν θα έδινε και λόγο σε κανένα. Η μετριοπάθειά του όμως, όπως είπαμε, σε μια εποχή γενικευμένου φανατισμού και καρατομήσεων με συνοπτικές διαδικασίες, αναπόφευκτα θα επισύρει την καχυποψία των κρατούντων. Η καχυποψία τους θα ενισχυθεί και από τις επίμονες φήμες για τα πορνογραφήματα που του αποδίδονται, όπως η Ζιστίν και η Ζιλιέτ, και που εξίσου επίμονα εκείνος θα αρνείται ότι τα έγραψε όσο θα ζει. Ο εκδότης του θα συλληφθεί και θα καρατομηθεί, προτού συλληφθεί πάλι και ο Μαρκίσιος. Από το παραθυράκι του κελιού του, στη φυλακή του Πικπί, θα παρακολουθήσει, συγκρατήστε το νούμερο, 1800 καρατομήσεις. Θα παρακολουθεί από το παραθυράκι του κελιού του 1800 καρατομήσεις, 1800 αποκεφαλισμούς, περιμένοντας τη δικιά του σειρά. Δηλαδή, φανταστείτε την αγωνία αυτού του ανθρώπου. Και την ιστάτη ώρα, δηλαδή όχι στο παραπέντε, ούτε στο παραένα, στο παρά 30 δευτερόλεπτα, θα ξεγλιστρήσει από την κοινή μοίρα χάρη μιας γραφειοκρατικής αυλεψίας. Αυτό και είναι δηλαδή. Αυτό και είναι σαρκασμός του πεπρωμένου. Αυτό και αν είναι το να σκέφτεσαι ότι η μαρμένη σου βγάζει τη γλώσσα. Κυριολεκτικά σου βγάζει τη γλώσσα. Αργότερα, όταν το αυταρχικό καθεστώς του διευθυντηρίου παγιωθεί στην εξουσία και θέσει την οριστική ταφόπλακα στην Επανάσταση, διευθυντήριο Ναπολέων, θα ξέρετε όλα αυτά, ο Μαρκίσιος θα αφαιθεί για μια ακόμη φορά ελεύθερος. Καταδικασμένος εντούτοις στην εσχάτη ένδυα, στην εσχάτη φτώχεια. Με την ευγή του 19ου αιώνα θα θεωρηθεί και πάλι επικίνδυνος. Θα εγκλειστεί στο άσυλο του Σαραντών, όπου και θα ζήσει τα τελευταία χρόνια της ζωής του υπό συνθήκες περιορισμένης ελευθερίας. Θα πεθάνει το 1814 σε ηλικία 74 χρονών, αφού ξεπεράσει κατά πολύ το μέσο όρο ζωής των συγγερινών του και ξεπληρώσει στο πολλαπλάσιο τόσο τα ασήμαντα αδικήματά του, ασήμαντα σε σχέση με τις ποινές που του επιβλήθηκαν δηλαδή, όσο και τις πιο ζωφερές του φαντασιώσεις. Ο καθηγητής Ντόναλντ Τόμας στη βιογραφία του Μαρκισίου προδίδει το πάθος του ερευνητή που αναζητά την εξήγηση σε ένα σπάνιο ιστορικό παράδοξο. Ποιο είναι αυτό το παράδοξο? Η καταλυτική επίδραση ενός λογοτεχνικού έργου που για δύο αιώνες παρέμεινε σχεδόν καθολικά απαγορευμένο. Δηλαδή είχε μία φήμη ένα έργο το στο οποίο δεν είχαμε πρόσβαση. Μπορούσαμε να το διαβάσουμε. Απαγορευμένο, παντού. Σε όλο τον κόσμο. Παραλλήλως, ο Άγγλος καθηγητής επιδεικνύει δυσέβρετες αρετές, τόσο αστυνομικού συντάκτη όσο και διαχρονικού αναλυτή. Δεν διστάζει να πλήξει το μύθο του Μαρκισίου, όποτε τα σχετικά ντοκουμέντα από την αλληλογραφία του κυρίως συνηγορούν στην αποκαθήλωση, αλλά ούτε και διστάζει να αποκαταστήσει τη φήμη του όταν οι μαρτυρίες γέρνουν την πλάστιγγα προς το δίκαιο του Σαντ. Συχνά πυκνά επισημαίνει τις αντιφάσεις τόσο στις φιλοσοφικές απόψεις του Μαρκισίου όσο και στο ογκωδέστατο έργο του. Κάπου-κάπου μάλιστα φέρνει στο φως και την παραγνωρισμένη κομική τους διάσταση. Ναι, υπάρχει και κομική διάσταση στα γραπτά του Σαντ. Δεν θα τον συνιστούσα ως τον κατεξοχήν κομικό συγγραφέα, αν θέλετε να διαβάσετε κάτι ευχάριστο και ανάλαφρο. Η καλλιδοσκοπική γραφή του Τόμας, του βιογράφου δηλαδή, ξέχωρα από την καθαρή απόλαυση που μας προσφέρει κατά την ανάγνωση, μας δίνει την ευκαιρία να συγκρίνουμε το έργο του Σαντ με το έργο των συγχρόνων του, να ψηλαφίσουμε τις επιρροές των άλλων πάνω του, εστιάζοντας την προσοχή μας κυρίως στο γοτθικό και το φιλοσοφικό μυθιστόρημα της εποχής, να προσδιορίσουμε το δυσυπόστατο χαρακτήρα του δημιουργού, ένας συγκαταβατικός συγγραφέας από τη μια, ηθικοπλαστικός, ο συγγραφέας των ατυχιών της αρετής και των εγκλημάτων του έρωτα, ο αποτυχημένος θεατρικός συγγραφέας και ένας ρηξικέλευθος επαναστάτης από την άλλη, αρνητής κάθε ηθικής, θεοκτόνος, απολογητής του εγκλήματος, αποκηρυγμένος και από τον ίδιο του, τον άλλο εαυτό, τον ηθικοπλάστη. Ο συγγραφέας δηλαδή της φιλοσοφίας του Μπουντουάρ και των 120 ημερών στα Σόλωμα. Γι' αυτό είπαμε ότι είναι το μαύρο παιδί του διαφωτισμού, γιατί οδηγεί τις ιδέες του ως την ακραία του συνέπεια. Βλέπει ένα μοχθηρό σύμπαν, πιστεύει ακράδαντα ότι η φύση είναι κακιά, η φύση είναι άδικη, η φύση δεν αναγνωρίζει κανενός είδους καλοσύνη ή έλεος στον τρόπο που συμπεριφέρεται και κατ' επέκταση και ο άνθρωπος συμπεριφέρεται με τον ίδιο κακό, μοχθηρό τρόπο. Ο Βρετανός καθηγητής στο τέλος μας ξεναγεί στη χώρα των επιγόνων του Σαντ, στις διαμετρικά αντίθετες ερμηνείες του σαδικού έργου, από το Χένρι Τζέιμς και τον Φλομπέρ ως τους σουρεαλιστές του δικού μας αιώνα, του προηγούμενου δηλαδή, του 20ου, και από την υιοθέτηση του σαδισμού ως όρου της ψυχοπαθολογίας μέχρι την κατάδειξη από τον Παζολίνη, τον Πιέρ Πάολο Παζολίνη, μιας άλλης θρυλικής μορφής στα άκρα. Τι κατέδειξε ο Παζολίνη? Τη συγγένεια του φασισμού και του σαδισμού. Όλο αυτό είναι μια συναρπαστική περιδιάβαση στο πολύμορφο σαδικό τοπίο. Και μια και σας είπα στην αρχή ότι θα αναφερθώ και στους πίνακες του φίλου μου του Αχιλλέα Χριστίδη. Έχει 32 πίνακες σε αυτό το βιβλίο. Κοσμούν την έκδοση του Γκοβόστη. Δεν παρατίθενται απλώς για να εικονογραφήσουν το γραπτό κείμενο, αλλά κατά τη γνώμη μου πάντα για να το συμπληρώσουν. Ο Χριστίδης επιχειρεί την κατάδυση στο εσωτερικό κόσμο ενός εγκλήστου. Ενός εγκλήστου που επιθυμεί να διασώσει το μυαλό του από την τρέλα. Μα ταυτόχρονα και στην τρέλα επιθυμεί να το παραδώσει. Φλέγεται από πυρετό. Και την ίδια στιγμή αυτό το πυρετό επιχειρεί να τον πειθαρχήσει. Ο Μαρκίσιος Ντε Σαντ πειθαρχούσε τον πυρετό του επιστρατεύοντας μαθηματικές αναλογίες και μηχανικές κατασκευές, κατασκευές βασανιστήριων κυρίως, ανεφάρμοστες συνήθως με τα τεχνικά μέσα της εποχής. Παρόμοια αιμονή πειθαρχίας παρατηρούμε και στους πίνακες του Χριστίδη, μια πειθαρχία εντούτοις που υποσκάπτεται από το σαρκικό πυρετό. Ο σαρκικός πυρετός σε όλες του τις ρευστές μορφές, άλλοτε σαν αίμα, άλλοτε σαν σπέρμα, άλλοτε σαν ούρα, άλλοτε σαν κόπρανα, πετάγεται σαν πίδακας από τα εντόστια, πλημμυρίζει το χώρο και τίνει να διαρρήξει το κάδρο. Αλλά το κάδρο δεν διαρρήγνυεται. Ερμητικά κλειστή, ανέστητη στο πόνο, παραμένει η πόρτα της φυλακής. Αυτή η μπάρα στο σώμα. Λοιπόν, να ανέβουμε λίγο. Καταδυθήκαμε στα έγκατα του διαφωτισμού, στο σκοτεινό δωμάτιο, θα έλεγα, του διαφωτισμού. Και είναι καιρός να ασχοληθούμε και με την κληρονομιά του διαφωτισμού, τα δάνεια του διαφωτισμού σε όλες τις επαναστάσεις που ακολούθησαν μετά τη Γαλλική Επανάσταση. Πρώτα βέβαια στη Γαλλική Επανάσταση, όπως είπαμε, με το φοβερό δάνειο της γενικής θέλησης από τον Ζαν-Ζακ Ρουσό, το δάνειο από τον Ζαν-Ζακ Ρουσό στο Ρομπεσπιέρο, αλλά και τα δάνεια που περάσανε σε όλες τις επαναστάσεις, στους Καρμπονάρους στην Ιταλία και φυσικά σε μας, στους δικούς μας, στην Επανάσταση του 1821. Λοιπόν, για να μπούμε λίγο στο κλίμα των προεπαναστατικών, των λίγων προεπαναστατικών χρόνων, για την ακρίβεια θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το 1812. Το υπογράφει ο Δημήτριος Δάρβαρης. Ποιος είναι ο Δημήτριος Δάρβαρης? Είναι ένας από αυτούς τους λησμονημένους, τους ξεχασμένους διαφωτιστές, γιατί αν εξαιρέσουμε ελάχιστους, όπως τον Αδαμάντιο Κοραή ή το Ρίγα Φεραίο, οι περισσότεροι από τους διαφωτιστές έχουν ξεχαστεί, δεν είναι μέρος της παιδείας μας, δεν είναι μέρος της γενικής παιδείας που παίρνουμε στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Είναι μέρος βεβαίως της παιδείας στα ακαδημαϊκά ιδρύματα, στα πανεπιστήμια, εκεί όπου είναι και το αντικείμενο, αλλά σίγουρα έχει κοπεί ο ομφάλιος λόρος με αυτή τη βιβλιογραφία, οπότε γιατί να ξέρουμε, ούτε εγώ το ήξερα πριν πέσω πάνω σε αυτό το απόσπασμα που θα σας διαβάσω, τον Δημήτριο Δάρβαρη, σε ένα κείμενο που δημοσιεύτηκε στην Βιέννη και που έχει τον τίτλο «Επιτομή φυσικής, εις τρία μέρη διηρημένη προς χρήση των φιλομαθών νέων». Προσέξτε λιγάκι, είναι σύντομο κείμενο, αλλά η γλώσσα του θέλει λίγο την προσοχή σας. «Η φυσική λοιπόν διδάσκει, καθώς πας της βλέπει, τερπνότατα και ωφελημότατα πράγματα. Δια τούτο πρέπει έκαστος νέος, ό,τι επάγγελμα του βίου μένει να εκλέξει, προπάντων να κοπιάζει εις ταύτην την αναγκαίαν επιστήμην να προκόψει, δια να μην τυφλώτει εις τα φαινόμενα της φύσεως και να μην ονειρεύεται θαύματα υπαγνίας όπου δεν είναι, μήτε να φοβείται φαντάσματα τα οποία υπάρχουσι μόνον εις την καινήν κεφαλήν. Το να έχει τα σορθάς ιδέας περί των πραγμάτων, τούτο είναι το όντι φωτισμός και απάγει τόσον από τις πλάνης και δυσιδαιμονίας όσον η άγνοια φέρει εις αυτάς». Αυτά γράφει ο Δημήτριος Δάρβαρης και εδώ πέρα βλέπουμε ήδη και τον σπόρο του αντικληρικαλισμού. Βλέπουμε πώς ο διαφωτισμός συνδέεται με τον αντικληρικαλισμό, που όπως είπαμε θα είναι και το αντικείμενο της ημερίδας το άλλο Σάββατο στις 10 Φεβρουαρίου από τις 11 το πρωί στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων στην αίθουσα Αντώνη Τρίτσης. Βλέπουμε λοιπόν ότι λίγα χρόνια πριν από το ξέσπασμα της Επανάστασης υπάρχει μια Ελλάδα η οποία αγωνίζεται να φέρει εντός της πατρίδας, μια Ελλάδα που βρίσκεται στο εξωτερικό, Έλληνες του εξωτερικού, προσπαθεί να φέρει, να μεταλαμπαδεύσει στην πατρίδα τα νάματα του διαφωτισμού. Αυτή η Ελλάδα ιτήθηκε. Αυτοί οι Έλληνες ιτήθηκαν. Και σήμερα έχουμε φτάσει 200 χρόνια αργότερα να προσπαθούμε, 200 και χρόνια αργότερα να προσπαθούμε να ξαναπιάσουμε το νήμα από εκείνους τους ιτημένους Έλληνες διαφωτιστές. Ξέρετε, ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος ο Χριστόδουλος, που λεγόταν κατά κόσμο ο Χρήστος Παρασκευαΐδης, αρεσκόταν να αποκαλεί τους διαφωτιστές φωταδιστές. Προφανώς θεωρούσε πολύ πετυχημένο αυτό το λεκτικό υβρίδιο που πάντρευε τους διαφωτιστές με τους σκοταδιστές. Φωταδιστής είναι μισό φως, μισό σκοτάδι. Και άφηνε αυτό το υβρίδιο να εννοηθεί ότι ο πραγματικός σκοταδισμός πηγάζει από εκείνους ακριβώς που τον καταπολεμούν. Ίσως αυτή να ήταν μία από τις πιο κραυγαλαίες στρεβλώσεις της πραγματικότητας. Αλλά ήταν και τόσο χαρακτηριστική της διανοητικής σύγχυσης που υπάρχει ακόμα και σήμερα στην πατρίδα μας. Απ' την άλλη μεριά, οι επίγονοι των διαφωτιστών καγχάζουν ότι το κίνημα του ευρωπαϊκού διαφωτισμού που εκδηλώθηκε στη Γαλλία, όπως προείπαμε, κατά τα μέσα του 18ου αιώνα με κύριους εκφραστές, τους περίφημους εγκυκλοπαιδιστές, από τη δύσμυρη της σκλαβωμένη Ελλάδα πέρασε και δεν ακούμπησε. Εάν κρίνουμε εκ του αποτελέσματος, οι επίγονοι των διαφωτιστών έχουν δίκιο. Αρκεί να ρίξουμε μια ματιά στους πηχιαίους τίτλους ενός αξιοθρύνητα μεγάλου μέρους των έντυπων και των ηλεκτρονικών μέσων μαζικής επικοινωνίας, προκειμένου να διαπιστώσουμε ότι σε επίπεδο ποιότητα, επιχειρηματολογία, πνευματικού διαλόγου, λίγα πράγματα έχουν αλλάξει από τα τέλη του 18ου και τις αρχές του 19ου αιώνα. Εάν σταθούμε όμως στα ιστορικά γεγονότα, θα δούμε ότι οι Έλληνες διαφωτιστές δεν παραδόθηκαν αμαχητοί. Έδωσαν μια λυσασμένη μάχη εναντίον των σκοταδιστών. Και αν τελικά την έχασαν, διότι την έχασαν, δεν την έχασαν στο πεδίο των ιδεών. Εκεί κανένας στις ημέρες μας με στοιχειωδός σώα στα σφρένας δεν αμφισβητεί την απόλυτη επικράτησή τους. Την έχασαν στο πεδίο της εξουσίας. Συνεπακόλουθα, στο πεδίο της γενικής παιδείας, στο πεδίο της κοινωνίας. Ένα πραγματικά απολαυστικό βιβλίο που εκδόθηκε το 2020 πριν από 4 χρόνια με τίτλο «Ηλιοκεντρικό σύστημα και ζωή στο διάστημα το 1821». Παράδοξος τίτλος, θα δούμε γιατί. Του Μινά Παπαγεωργίου, από τις εκδόσεις iWrite, μας αποκαλύπτει γιατί οι διαφωτιστές έχασαν τη μάχη, από ποιους την έχασαν και γιατί ήταν των αδυνάτων αδύνατον να την κερδίσουν.
Faces cracked from smiling, all the fears that she's been hiding. And it seems that pretty soon everybody's gonna know. We'll be right back.
Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤΕΚΟ. Με αφορμή λοιπόν μια ημερίδα που θα λάβει χώρα στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50, πίσω ακριβώς από τα προπήλαια, στην αίθουσα Αντώνης Τρίτσης, το επόμενο Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου, από τις 11 το πρωί, με συμμετοχή πολλών ακαδημαϊκών, ιστορικών ερευνητών, ιστορικών αναλυτών, και τίτλο «Διαφωτισμός, νεοελληνικός διαφωτισμός και αντικληρικαλισμός». Είπαμε να ρίξουμε μια ματιά χτες και σήμερα στον ευρωπαϊκό και στον νεοελληνικό διαφωτισμό, στους ανθρώπους πίσω από τις ιδέες του διαφωτισμού και στις ίδιες τις ιδέες του διαφωτισμού που τόσο έχουν εξυμνηθεί, τόσο έχουν λιδωρηθεί από την άλλη μεριά, αλλά που τις περισσότερες φορές παραμένουν άγνωστες, άγνωστες τουλάχιστον για τους περισσότερους από τους συμπολίτες μας. Είχαμε πιάσει λοιπόν τον μύτο, είχαμε περάσει από τον ευρωπαϊκό στο νέο ελληνικό διαφωτισμό με αφορμή ένα βιβλίο που φέρει την υπογραφή του Μινά Παπαγεωργίου, κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις I Write πριν από 4 χρόνια, το 2020. Έχει τον περίεργο τίτλο «Ηλιοκεντρικό σύστημα και ζωή στο διάστημα» το 1821 και υπογράφεται, δεν ξέρω αν το είπα, από το Μινά Παπαγεωργίου και μας αποκαλύπτει γιατί οι διαφωτιστές, οι νεοέλληνες διαφωτιστές έχασαν τη μάχη, από ποιους την έχασαν και γιατί ήταν τον αδυνάτον αδύνατο να την κερδίσουν. Αυτό το ερώτημα κλείσαμε το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Προλογίζοντας λοιπόν το βιβλίο του Μινά Παπαγεωργίου, ο Παύλος Γερουλάνος, ο σημερινός βουλευτής στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, επισημαίνει μεταξύ άλλων, τότε επισημαίνει δηλαδή το 2020, ότι θα ήταν όμως μεγάλο λάθος αν χάναμε και αυτή την ευκαιρία, εννοεί τον επικείμενο εορτασμό των 200 χρόνων από την Επανάσταση, δηλαδή το 2021, αν χάναμε και αυτή την ευκαιρία να κοιτάξουμε μερικές δύσκολες πραγματικότητες στα μάτια. Αν δεν αξιοποιήσουμε, γράφει ο Γερουλάνος, την άσκηση αναδρομής στην ίδρυση του έθνους κράτους μας, για να καταρρύψουμε μύθους που μας κρατούν εγκλωβισμένους σε μια συντηρητική παράδοση, που βαραίνει την κοινωνική, πολιτισμική και οικονομική πρόοδο όλων μας που έχουμε γεννηθεί ή έχουμε επιλέξει την Ελλάδα για πατρίδα μας. Ευσεβείς πόθη, μεταλείπεις μου, τολμώ να πω, αν λάβουμε υπόψη μας τις ασύμετρα ηχηρές αντιδράσεις μιας υπολογίσιμης μερίδας της κοινής γνώμης στις μετριοπαθείς απόπειρες μελών της Επιτροπής Ελλάδα 2021 να κινηθούν έστω και λίγο έξω από τη διθυραμβική πεπατημένη. Ο φίλος μου ο Αριστίδης Χατζής, που ήταν και ο πρώτος που φιλοξενήσαμε σε αυτή την εκπομπή τον Απρίλιο, στις 2 Απριλίου του 2022, έχει πικρή πείρα από αυτό. Τι σημαίνει, τι πληρώνεις, τι τίμημα πληρώνεις όταν κινείσαι έξω από την πεπατημένη των διθυράμβων. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι αν η πανδημία δεν ανακάτευε απρόβλεπτα την τράπουλα, το 2021 θα φλωμόναμε στις φουστανέλες, στα κλαπατσίμπαλα και στα σπλινάντερα. Αλλά, ελαίο κορονοϊού, με τα πανηγυράκια απαγορευμένα διαροπάλου, η προτροπή του Παύλου Γερουλάνου για εθνική αυτογνωσία κέρδισε αναπάντεχα μια δεύτερη ευκαιρία. Η ενδελεχής έρευνα του Μινά Παπαγεωργίου είναι καλή αφορμή για μια πολλαπλά χρήσιμη ενδοσκόπηση. Φωτίζει μια λησμονημένη διαμάχη, όπου τα παράδοξα φθάνουν και περισσεύουν. Ποια είναι τα παράδοξα? Πρώτο και το κυριότερο, οι νικητές της διαμάχης θα κάνουν ό,τι μπορούν τα επόμενα χρόνια, ώστε να λησμονήσουμε το θριαμβό τους επί των ιτημένων. Ενώ
κατά τη διάρκεια της διαμάχης διακυβεύονται πολύ περισσότερα και διαφορετικά από εκείνα που ομολογούνται δημοσίως. Τυπικά και προσχηματικά, η διαμάχη τότε αφορά την επικράτηση του ηλιοκεντρικού επί του γεωκεντρικού συστήματος, δηλαδή του Κοπερνίκιου συστήματος επί του Πτολεμαϊκού συστήματος. Του τέστηνε αν ο ήλιος γυρίζει γύρω από τη γη ή η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο. Υπάρχει και ένα τρίτο σύστημα, το Τυχόνιο. Ο ήλιος και η σελήνη σε αυτό το σύστημα γυρίζουν γύρω από τη γη, αλλά οι υπόλοιποι γνωστοί πλανήτες γυρίζουν γύρω από τον ήλιο, που έχει μάλλον περιθωριακή απήχηση και προσφέρει ασφαλές καταφύγιο σε όσους δεν θέλουν να πάρουν ξεκάθαρη θέση υπέρ ή κατά των δύο άλλων. Η Ευρώπη εντωμεταξύ, εκείνη την εποχή, τα τελευταία χρόνια πριν από την Επανάσταση του 1821, η Ευρώπη θεωρεί το ζήτημα λυμένο και διαπρεπείς Έλληνες διαφωτιστές, ξεχασμένοι σήμερα σχεδόν απαξάπαντες, αν εξαιρέσουμε όπως προείπαμε τον Αδαμάντιο Κοραή και το Ρίγα Φεραίο, συνυπογράφουν όλοι το προφανές. Η γη κινείται γύρω από τον ήλιο. Ωστόσο, η Ορθόδοξη Εκκλησία αντιλαμβάνεται ότι η επιστημονική διάσταση του ζητήματος, η αλήθεια με άλλα λόγια, έχει δευτερεύουσα σημασία. Δεν πρόκειται για παιχνίδι γνώσεων. Πρόκειται για παιχνίδι εξουσίας. Εάν οι θετικοί επιστήμονες αμφισβητούν την αλήθεια της Αγίας Γραφής, δεν θα αργήσουν να αμφισβητήσουν και την εξουσία εκείνων που στηρίζουν την ισχύ τους, αφενός το Σουλτάνο, αφετέρου στην αλήθεια της Αγίας Γραφής. Μήπως ο Ιησούς Χριστός δίδαξε στους μαθητές του τις φυσικές επιστήμες? Ο Αθανάσιος Πάριος, που είναι Άγιος της Εκκλησίας μας από το 1995 και έζησε από το 1721 ως το 1813, ο Αθανάσιος Πάριος λοιπόν δεν αμφιβάλλει πως εάν ο Χριστός, όπως γράφει, θεωρούσε τη λογική, τα μαθηματικά, την αστρονομία αναγκαία για την αιώνια ευδαιμονία μας, την αιώνια ευδαιμονία των μαθητών του, είτε θα τους τα δίδασκε ο ίδιος, είτε θα τους έδινε εντολή να φοιτήσουν στα σχολεία των Ελλήνων και να διδαχθούν τις θεωρίες του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη και των άλλων σοφών και τότε μόνο να γίνουν μαθητές του. «Και τι μαθαίνεις δηλαδή σε εκείνα τα παλιοσχολεία?» αναρωτιέται ο Πάριος. «Ας μας πούν», γράφει, «ποια είναι τα υπερφυσικά εκείνα επιτεύγματα, χάριν των οποίων όσο μακαρίζουν εκείνους, άλλο τόσο ελεηνολογούν εμάς. Για τα τρίγωνα και τα παραλληλόγραμμα, για τους κύβους και τις σφαίρες, για τις εκλήψεις, τους πόλους, τις αστρονομικές παρατηρήσεις». Αστεία πράγματα. Μία δεν πιάνουν όλα αυτά μπροστά στα θαύματα του Ναζωραίου. Ο Μινάς Παπαγεωργίου ακολουθεί το μύτο της διαμάχης επιστήμης και εκκλησίας έως τη σύγχρονη διαστημική εποχή. Σταθερά δεύτερη και καταϊδρωμένη, η Εκκλησία θα υπερασπίζεται τα κεκτημένα της και θα πασχίζει να περισσώσει την όποια επιρροή της. «Η Εκκλησία μας», δήλωσε σχετικά πρόσφατα, δηλαδή τότε πριν από 4 χρόνια, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, «η Εκκλησία μας ουδέποτε στάθηκε απέναντι στην επιστήμη και ουδέποτε επιχείρησε να την υποκαταστήσει». Μάλιστα. Αν τουλάχιστον το δήλωνε αυτό ο Χριστόδουλος, θα το εκλαμβάναμε ως ένα από τα αγαπημένα του καλαμπούρια. Πάμε όμως να κοιτάξουμε λίγο πιο κοντά και λίγο πιο έτσι με μεγαλύτερη διερευνητική διάθεση. Τη σχέση των διαφωτιστών με την Εκκλησία. Πώς ακριβώς δημιουργήθηκε και πώς θέργεψε στην πορεία. Πώς έγινε κύριο ζητούμενο, κύρια διακύβευση, η αντίθεση των διαφωτιστών προς την Εκκλησία, των διαφωτιστών προς το Πατριαρχείο, των διαφωτιστών προς την Ορθοδοξία. Πώς συνέβη κάτι τέτοιο? θα σας διαβάσω πολύ ενδεικτικά λίγες γραμμές πάλι από ένα απόσπασμα από τη νέα πολιτική διοίκηση που κυκλοφόρησε στη Βιέννη το 1797, 24 ολόκληρα χρόνια πριν από την Επανάσταση. Το υπογράφει ο Ρήγας Φεραίος. «Η ελληνική δημοκρατία», γράφει, «είναι μία, με όλον όπου συμπεριλαμβάνει στον κόλπον της διάφορα γέννη και θρησκείας. Δεν θεωρεί τας διαφοράς των λατριών με εχθρικό μάτι. Είναι αδιαίρετος. Με όλον όπου ποταμοί και πελάγοι διαχωρίζουν τες επαρχίες της, οι οποίοι όλε είναι ένα συνεσφιγμένον αδιάλυτον σώμα». Μάλιστα, τι μπορεί να απέμεινε από αυτό το όραμα, από το όραμα του Ρήγα Φεραίου? Μία ακριβής και συνοπτική απάντηση θα ήταν τίποτε. Δεν απέμεινε τίποτε. Το όραμα ταρχεύτηκε, βαλσαμώθηκε και λησμονήθηκε. Το ίδιο έγινε και με τους φορείς του οράματος. Όποιος περάσει ακόμα και σήμερα από την οδό Πανεπιστημίου στο ύψος των Προπυλαίων, δηλαδή ακριβώς μπροστά από εκεί που θα διεξαχθεί η μερίδα το άλλο Σάββατο, όπως είπαμε, στο Πνευματικό Κέντρο Αθηναίων, όποιος περάσει λοιπόν ακόμα και σήμερα από την οδό Πανεπιστημίου στο ύψος των Προπυλαίων, ξέρουμε ότι είναι meeting point διαδηλωτών γενεών και γενεών εκεί, θα αντικρίσει 4 επιβλητικά αγάλματα, 4 αρχέτυπα της νεότερης εθνικής μας μυθολογίας, 4 εμβληματικές ιστορικές μορφές, συμφιλιωμένες με τα θάνατον, όπως δεν ήταν ποτέ εν ζωή. Παραδόξως, η έμπνευση να παρατάξουμε τον ένα δίπλα στον άλλο, να αμβλύνουμε τις προσωπικές τους αντιπαλότητες και να συμψηφίσουμε τη συμμετοχή τους στην εθνεγερσία, αυτή η ιδέα δεν ήταν δική μας. Ήταν εισαγόμενη από τη Βαυαρία. Ο βασιλιάς Λουδοβίκος ο πρώτος χρηματοδότησε την ανέγερση των Προπυλαίων του μονάχου, προκειμένου να τιμήσει την άνοδο του δευτερότοκου γιού του, του Όθωνα δηλαδή, στον ελληνικό θρόνο. Σε εκείνο το επιβλητικό μνημείο, στο Μόναχο, ανεγράφησαν και τα ονόματα των ηρώων της ελληνικής επανάστασης. Όπως παρατηρεί με οξυδέρκεια ο καθηγητής Πασχάλης Κιτρομιλίδης στο Ρήγα Βελεστινλή, μια έκδοση της Εφημερίδας των Νέων το 2009. Ο Κιτρομιλίδης γράφει: «Όλοι οι πρωταγωνιστές της Επανάστασης αναγράφονται παρατακτικά, δημιουργώντας ένα περίγραμμα καθολικής συνένεσης. Εκεί εμφανίζεται και ο Ρήγας, πλάι στον Πατριάρχη Γρηγόριο, που καταδίκασε τις ιδέες του. Εκεί και ο Κοραής, πλάι στον Καποδίστρια, τον οποίον τόσο βία αντιπολιτεύτηκε». Απλώς, συμπληρώνουμε εμείς, στα δικά μας πια προπήλαια, το 1871, προχωρήσαμε ένα βήμα παραπέρα. Αναβαθμίσαμε τα ονόματα σε αγάλματα. Δίπλα ο Ρήγας Φεραίος στον Πατριάρχη Γρηγόριο, δίπλα ο Κοραής στον Καποδίστρια, σαν παλιά φιλαράκια, σαν να μην τους χώριζε ποτέ τίποτα. Καμία από τις θανάσιμες, κυριολεκτικά θανάσιμες, γιατί κάποια στιγμή επιθυμούσαν σφόδρα ο ένας στην εξόντωση του άλλου. Σαν να μην υπήρξε καμία από αυτές τις διαφορές. Βαλσάμωμα, ταρίχευση και λησμονιά. Το 1798 ήταν μια παράξενη χρονιά. Εάν αρκεστούμε σε μια επιδερμική της εξέταση και στον απλό αναρυθμητισμό των 2 τελευταίων της ψηφίων, μπορούμε εύκολα να οδηγηθούμε στο επιπόλαιο συμπέρασμα ότι το 98 δεν ήταν παρά αντεστραμμένο το 89, δηλαδή η ταφόπλακα της Γαλλικής Επανάστασης. Στην πραγματικότητα η κατάσταση ήταν πιο σύνθετη και πιο ρευστή. Το παιχνίδι δεν είχε χαθεί ακόμα. Το είδωλο του Ναπολέοντα Βοναπάρτη ως δημοκράτη και απελευθερωτή είχε αναμφίβολα ξεθοριάσει, αλλά απέχουμε 6 χρόνια ακόμα από τη στέψη του ως αυτοκράτορα. Μια πολιτική βλασφημία που θα υποχρεώσει, καθώς θρυλείται, τον τότε 34χρονο ιδεαλιστή συνθέτη Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν να αποσύρει την αφιέρωσή του προς το Μεγάλο Κορσικανό στην τρίτη συμφωνία του, την επωνομαζόμενη και ηρωική. Το 1798 λοιπόν οι σκλαβωμένοι λαοί εξακολουθούν να προσβλέπουν στο μαγικό ραβδάκι του Ναπολέοντα και οι Έλληνες έχουν ήδη αισθανθεί το άγγιγμά του. Έχει καταλάβει τα επτάνησα από την προηγούμενη χρονιά, από το 1797. Η περίοδος της πρώτης γαλλοκρατίας από το 1797 ως το 1799 θα διαρκέσει δυστυχώς μονάχα 20 μήνες και δεν θα έχει συνέχεια προς Ανατολάς, αλλά αυτό οι Ραγιάδες δεν το γνωρίζουν ακόμα. Ακόμα λιγότερο ψυχανεμίζεται τα μελούμενα ένας 22χρονος γιατρός που όταν πλάκωσαν οι Γάλλοι στα Επτάνησα, αυτός ολοκλήρωνε τις σπουδές του στην Πάδοβα και επέστρεψε στη γενέτειρά του την Κέρκυρα, ο Ιωάννης Καποδίστριας. Το 1798 ασκεί αμέριμνο στο επαγγελμά του και δεν υποψιάζεται ότι μόλις 3 χρόνια αργότερα το διάδοχο καθεστώς, η υπορωσική και οθωμανική επικυριαρχία Επτάνησος Πολιτεία, που ήταν το πρώτο ημιαυτόνομο κρατήδιο από την εποχή του Βυζαντίου. Αυτή λοιπόν η Επτάνησος Πολιτεία θα τον χρήσει εντεταλμένο του και θα εγκαινιάσει έτσι μια ανεπανάληπτη διπλωματική σταδιοδρομία που θα τον οδηγήσει έως τα σαλόνια της Αγίας Πετρούπολης και στο τραγικό πεπρωμένο του αργότερα ως κυβερνήτη της απελευθερωμένης πατρίδας. Αυτές όμως είναι τραγωδίες από το μέλλον. Το φθινόπωρο του 1798 η γαλλική κατοχή των Επτανήσων θορυβεί το Πατριαρχείο. Ο Γρηγόριος ο Πέμπτος στέλνει το Σεπτέμβριο αυστηρή επιστολή προς το τοπικό ποιμνιό του. «Εντιμότατη κληρική», γράφει, «και τιμιότατη πρόκριτη και λυπή απαξάπαντες ευλογημένη χριστιανή της Κερκύρας, Κεφαλινίας, Ζακύνθου, Τσιρίγου, Ιθάκης και Αγίας Μαύρας και των Λοιπών». Μετά μπαίνει αμέσως στο ψητό. «Ο πονηρός και αρχέκακος Όφης, αφού δολίωσε πλάνεσε την ανθρωπότητα με πολυειδείς απάτας και τρόπους, για να του σύρει εις την απώλειαν, τελευταίον εις τους εσχάτους τούτους αιώνας, επινοήσα στο γένος των Γάλλων δεκτικότερων της πονηρίας, έχει σε δαψιλώσει στας ψυχάς αυτών των ιών της αποστασίας προς τον Θεόν και αφού τους έφερεν εις μίαν αλληλομαχίαν και εις ελεηνήν βασιλοκτονίαν, τότε αμέσως τους έριψε και εις παντελή αθεΐαν και ασέβιαν». Όλα αυτά κάναν οι σατανικοί Γάλλοι. Οι σατανικοί Γάλλοι υπέκρυψαν την προς Θεόν αποστασίαν με το δέλεαρ της ελευθερίας και με την πρόταση της ομοιότητος και της ισότητος. Και ποιος ήταν ο σκοπός τους? Να ενοχλήσουν την Οθωμανικήν κρατεάν ταύτην βασιλείαν και να διεγείρουν τους υποκειμένους λαούς της εις ακαταστασίαν και ανταρσίαν. Όν τα αποτελέσματα είναι αλληλομαχία, φωνοκτονία και λοιπά. Εφείς ο διάβολος χέρι. Και τι θα πρέπει να κάνουν δηλαδή οι Επτανήσοι? Να μην αντισταθούν στην Οθωμανορουσικοβρετανική αρμάδα που έρχεται προς τα μέρη τους όχι να υποτάξει αυτούς, αλλά μάλλον για να υποστηρίξει αυτούς εις την αληθή ελευθερία και να τους απαλλάξει του ζυγού και της τυραννίδος, εισά ακουσίως υπέπεσον. Ο Περκεγένατο. Το ίδιο καλοκαίρι μια άλλη τραγωδία εκτυλίσσεται στο Βελιγράδι. Εκεί βρίσκεται φυλακισμένος μαζί με 7 συντρόφους του ο 41χρονος Ρήγας Φεραίος. Το παρελθόν έτος έχει προλάβει να τυπώσει στη Βιέννη το τελευταίο του πόνημα με τίτλο «Νέα πολιτική διοίκηση των κατοίκων της Ρούμελης, της Μικράς Ασίας, των Μεσογείων Νήσων και της Βλαχομποχδανίας». περιγράφει αναλυτικά εκεί πως οραματίζεται μια αυριανή ελληνική δημοκρατία, χωρίς διακρίσεις έθνους και θρησκείας, αναγεννημένη από τις τάχτες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Το Δεκέμβριο του 1797 συλλαμβάνεται από την Αυστριακή αστυνομία στην Τεργέστη, καθοδόν προς τα σκλαβωμένα χώματα. Οδηγείται πίσω στη Βιέννη και ανακρίνεται επί μήνες. Μετά το πέρας της ανάκρισης, μεταφέρεται στο Βελιγράδι στις 24 Ιουνίου του 1798, κατόπιν απέτησης των Οθωμανών, ο Ρήγας και οι σύντροφοί του εκτελούνται. Μαζί τους εκτελείται και η πρώτη απόπειρα να επικρατήσουν οι ιδέες του διαφωτισμού σε μια μελλοντική επανάσταση. Ωστόσο, το τελευταίο πόνημα, η νέα πολιτική διοίκηση δηλαδή, θα επιβιώσει του συγγραφέα του και αντίτυπό του θα φτάσει έως το φανάρι. Θορυβημένος πάλι, ο Γρηγόριος Πέμπτος θα γράψει την 1η Δεκεμβρίου του 1798 στο Μητροπολίτη Σμύρνης Άνθιμο. Θα τον ενημερώσει ότι συνέπεσε ισχύρα ημών η νέα πολιτική διοίκηση και θα του υπενθυμίσει το ποιμαντικό του χρέος. «Να επαγρυπνείς», γράφει ο Γρηγόριος Πέμπτος, «εις όλα τα μέρη της επαρχίας σου με ακριβής ερεύνας και εξετάσεις όταν εμφανιστεί τιούτον σύνταγμα ως άνωθεν εις τύπων ή χειρόγραφων. Να κατάσχεις όλα τα αντίγραφα και να τα στείλεις στο Πατριαρχείο να μην παραμπέσει τιούτον σύνταγμα εις ανάγνωσιν το χριστιανικό εμπιστευθέντηση λαό». Τελειώνει κάπου εδώ η θανάσιμη σύγκρουση του Πατριαρχείου με το διαφωτισμό? Όχι. Ο Ρήγας Φεραίος θα πεθάνει στραγγαλισμένος στο Βελιγράδι, το ίδιο και η σύντροφή του, αλλά τη σκυτάλη θα την πάρει ο Αδαμάντιος Κοραής, που σε μια προκλητική επιστολή του Μητροπολίτη Σμύρνης προς το υπόδουλο γένος, με τίτλο «Πατρική διδασκαλία», όπου στην ουσία είναι ένα εθελόδουλο κήρυγμα, ένα κήρυγμα εγκατάλειψης της Επανάστασης, εγκατάλειψης κάθε ιδέας, προδοσίας της Επανάστασης από τη μεριά του Πατριαρχείου, απαντάει ο Αδαμάντιος Κοραής με την αδελφική διδασκαλία. Αυτά τα δύο κείμενα, η πατρική διδασκαλία και η αδελφική διδασκαλία του Αδαμάντιου Κοραή, συστεγάστηκαν σε έναν κοινό τόμο που κυκλοφόρησε το 2021 από τις εκδόσεις iWrite. Και αυτός ο τόμος θα είναι ένα από τα πολλά ζητούμενα της ημερίδας που θα διεξαχθεί, θα λάβει χώρα το Σάββατο, το επόμενο Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου, στις 11 το πρωί, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, στην αίθουσα με το όνομα του αείμνηστου Αντώνη Τρίτσι. Η είσοδος είναι ελεύθερη και κάθε ελεύθερο πνεύμα είναι ευπρόσδεκτο. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. Brown. He came into the courtroom and stared for
took his girl away. His mama stood up and shouted, "Judge, don't take my boy this way." Well, son, you got any statement you'd like to make before the bailiff comes forever take you away? Now, judge, judge, I got this honest man could pay. The bank was holding my mortgage and taking my house away. Now, I ain't saying that made me an innocent man, but it was more than all this that put that gun in my hand. Well, Your Honor, I do believe I'd be better off dead. And if you can take a man's life for the thoughts that's in his head, then won't you sit back in that chair, think it over, judge, one more time. Let him shave off my hair. I'm not afraid.